ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኩሎም ትካላት ገብር ሰናይ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ንግዚኡ ከም ዝቋረፅ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጦም። እዚ ውሳነ ዝተገብረት ማሊ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ምስ ተቐትሉ እዩ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ተተካኢ ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ስቲቨን ዌር ኦማሙ ንቪኦኤ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን ነዚ ውሳነ ዝገበሩ ድሕሪ ትማሊ ኣብ ጋምቤላ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘመላልሳ ርኡይ ምልክት ኣብ ልዕሊ ዝተገብረን መካይን ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይቲ ዓለም ለኸ ትካል ወኪል ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ተተካኢ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ስቴቨን ዌር ኦማሙ ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተፈፀመ ከምዚ ኢሎም።
The information about this attack is still emerging, but what we know
ናቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ሕዝውን ሓበሬታታት ይመጸለዉ። ዛጊድ ዝፈለጥናዮ ነገር ሰለስቱ መሳርሕትና ናብ ማዕቆብ ስደተኛታት ኑኔል እናተጓዓዙ ከለዉ ብዕጡቃት ሃደበት መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ክልተ ተቐቲሎም እቲ ሳልሳይ ኣምሊጡሎ። እንታይ ከም ዝተፈጥረ ዝፈለጥና ብናቱ ምስክርነት እዩ።
በቲ መጥቃዕቲ ህይወቶም ዝሓለፈ ኣክሽን ኣንጻር ጥሜት ንዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ዝሰርሑ ክልተ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን እቶም ኣተሓባባር ሓቢሮም ኣለዉ። ንስድሮኦም ተባሂሉ ዛጊድ መንነቶም ኣይተገልጸን። እቲ መጥቃዕቲ እውን ብመን ከም ዝተፈጸመ ዛጊድ ዝተገልጸ ነገር የለን። ኦማሙ ወሲኾም ከም ዝበልዎ ምንቅስቓስ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንግዚኡ ተገቲኡ ኣሎ።
All humanitarian operations have been suspended in the area by all
ኣብታት ሕቡራት መንግስታት ዘለዉ ሓዊሱ ኣብ ኩለን ትካላት ሰናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ምንቅስቓስ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ትካላት ድሕነቶም ካብ ምሕላው መንፅር ካብ መንግስቲ ሓሳብ ክሳብ ንረክብ ንሕና ምስ ሰበ ስልጣነት ክልል ንምርኻብ ንሓትት ኣለና። ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ጸገም ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብን ድሕንነት እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ መሳርሕትና ዝተረጋገጸ ንምዃኑ ውሕስነት ንምርካብን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾነ ሰበ ስልጣን ክልል ጋምቤላ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ርእቶ የለን። ሓደ ሓደ ሰበ ስልጣን ትኽልል ግን ንስልጠናን ኣኼባን ካብቲ ከባቢ ርሒቕና ስለ ዘለና ርእቶ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ።